Viem, že máte za sebou ťažký deň. Dnes vás nebudem obťažovať otázkami po prilaviciach. Včera tá téma bola taká možno ťažká. Vždy treba začať najťažšie, aby ste potom mohli troška uvoľňovať. Dnes teda vstupujeme na druhý zo schodíkov. A vidíme taký stôl, na ktorom dnes pribudnú tri veci. Ak sme pozorne počúvali evanjelium, postrehli ste možno po včerajšom príhovore, ktorý sa tak skôr zameriaval na naše nesprávne alebo správne vnímanie cirkvi, a toho, ako vyzerá, alebo to, ako ju vnímame. Dnes evanjelium ide viacej tak prakticky a vedie nás už od nesprávnych predstav voči cirkvi alebo aj správnych predstav voči cirkvi a pravdivých k nesprávnym a správnym predstavám o ľuďoch v cirkvi, konkrétnych ľuďoch. Ste postrehli, že dnešné evanjelium vyzdvihlo tak do takého tmavého svetla tých najvyšších kňazov, farizejov, predstaviteľov židovského spoločenstva. A vy ste účastníci univerzity, ktorej hovoríme aj v pokore, a tak možno aj v hrdosti katolícka. A ste vystavení, chtiac, nechtiac, skôr či neskôr, ako prváci, alebo už aj ako piataci, kritike toho, čo vidíte na iných. A do obedu, po obede som u jezuitov položil tú otázku, ktorou dnes skončím úvod. Koľkokrát som už ja mal na jazyku, keď som videl nejaké negatívne javy na ľuďoch v cirkvi, ktorí predstavujú cirkev, sú predstavenými, stoja na nejakých popredných miestach, koľkokrát som už mal ja na jazyku takú tú klasickú ironickú poznámku: vodu kážu, víno pijú. Je to z inej strany položená reakcia na dnešné evanjelium. Takto by zareagoval každý bulvárne čítajúci a mysliaci aj kresťan. Nie je to nekresťan, nie je to neveriaci. Aj veriaci, bulvárne mysliaci a čítajúci kresťan pri negatívach ľudí v cirkvi, tých najvyšších, zareaguje bulvárne. Voda a víno. A namiesto vody dnes si povieme niečo o tom kresťanskom víne. Ale povieme si o tom, čího, ako my sme schopní prijať to víno, skôr chápme ako pozitívum. Víno je obsahom, takým najlepším nápojom. Svätý Benedikt s takým smútkom hovorí vo svojich pravidlách pre mníchov, kde si na konci: keďže mníchov nemôžno presvedčiť o tom, že víno není nutné, dovolujeme každému mníchovi na deň heminu vína. Ale neurčil na nešťastie, koľko tá hemina vlastne vína je. Už mníchov v 6. storočí a asketikov nedokázal presvedčiť svätec Benedikt o tom, že ho netreba. Samozrejme, to sú krajiny, kde sa víno pije riedené s vodou, ale tí mnísi spokojne mohli vydržať aj o vode. A predsa pri svojej takej asketickosti to víno im musel ten Benedikt dovoliť. Čo je teda takým tým vínom, ktoré môžeme my v sebe objaviť? Ak si aj tí, čo ste včera nevideli katedru, môžete sa spýtať tých, čo ju videli. Koniec toho klipu je o stĺpoch. Keď sme si povedali, že ak vám bude niekto nadávať do mantinelov, treba to zastaviť, ale keď vám niekto nadá do stĺpov, treba ho pochváliť, lebo vystihol. Aká je úloha nielen mladého, ale každého zrelého kresťana? Byť stĺpom v chráme svojho Boha. A keď ste si všimli, ten stĺp z toho človeka v tej katedrále vyrástol a ja som tak možno znásilňujúc povedal, že rástol z konárov, ktoré mi mne pripomínajú trnie. Lebo každý rast, každý rozvoj človeka je trnistý. To není o nejakých konvalinkách, to není o nejakých jarných prvosienkách, ktoré rastú rýchlo a potom aj rýchlo zajdu, ale to je o trvalom zotrvaní stĺpu v cirkvi. Ako teda my môžeme prispieť dnešnej kritizujúcej situácii od cirkvi? Je to jednoducho rozvoj vlastného vína, vlastných darov. Ja som si zobral ako pomôcku od mojej milovanej sestry jednu solnú rúžu, je to kryštál z Tunisu, z jedného jazera, kde jazero produkuje takýto zvláštny kryštál. Je to namiesto lupy, lebo každý kryštál, tí, čo ste viac vzdelaní ako ja v tejto oblasti, viete, že má vždy také rôzne nevyspytateľné tvary. Tento je úžasne krásny. Ja vám ho pošlem po jednom ministrantovi, aby ste si ho prezreli. Môžete si ho prezrieť a nezabudnite ho vrátiť. Prezrite si ho dobre, lebo je zvláštny. Nelíšte ho, lebo je slaný. Prezrite si ho a dobre sa pozerajte, že sa skladá z maličkých takých lupienkov, ktorý každý je z toho istého jadra, ale ináč nasmerovaný. Nenájdete tam ani jeden rovnako veľký slaný, to som skúšal ja. Nenájdete tam žiadny z lupienkov, žiadny z kryštálov, ktorý by bol nejak špeciálne popri inom rovnaký. Každý jeden je iný. A cez to všetko, že každý je iný a každý rastie ináč a je aj ináč veľký, možno budete súhlasiť, možno nie, každý máme iné estetické vnímanie. Pre mňa je toto krásne. Je to krása, ku ktorej sme povolaní, aj popri tom, že vidíme škaredosť ľudí v cirkvi. Nie len tých najvyšších, ale dnes by sme mali načrieť aj do vlastnej škaredosti. Prispievam ja kráse, prispievam ja vínu, prispievam ja tvorbe stĺpov, alebo čo vlastne tvorím svojim štúdiom na katolíckej univerzite. Aký stĺp zo mňa rastie? Aká budúcnosť pre mňa je asi v cirkvi? Sú teda schopnosti. Každý tie svoje máme. Včera sme si povedali, že v tých najrozhodujúcejších chvíľach života, v krízach, aj pred rozhodnutím, či príjmem nový obraz Boha, ktorý je možno menej idealistický, ako v ktorom som vyrastal, kým som žil v ideálnej rodine, alebo možno ani nie v ideálnej rodine, ale v nejakých takých ideáloch, ktoré nám štepujú kňazi na hodinách náboženstva. Lebo raz z toho treba vyrásť, nie, že by to nebolo pravdivé, ale nie je to pravdivé pre dospelého kresťana. Dosť pravdivé. Treba prijať v určitej životnej situácii ešte hlbší obraz Boha. A s tým súvisí hlbší obraz o sebe. Ako ho mám nájsť a ako to mám všetko uložiť. Heslo, ktoré nevymysleli benediktíni, ale vzniklo zhruba v 8. 9. storočí po prvej reforme benediktínov o benediktínoch, znie ora et labora. A tak prvá činnosť človeka, ktorú mnísi používajú na to, aby v sebe usporiadali všetky dary tak, aby nevyrušovali toho iného človeka, ktorý v sebe tiež tvorí takýto kryštál. Každý človek sa má stať určitým kryštálom, ktorý magnet, na rozdiel od tohto kryštálu, má všetky kryštály urobené jedným smerom. To je taký zázrak prírody. A môžeme povedať, že v podstate z mladého človeka, ktorý má tendenciu takto rašivo a jašivo sa vyvíjať, niekedy až chaoticky, má v živote nastať okamih, kedy sa môj kryštál, moje víno úplne zosúladí s vínom a s darmi toho človeka vedľa mňa, tak ako to je napríklad v kapele. Prvá činnosť, ktorá nám tomu pomôže, je v tom slove ora. Ja som si zobral takú mnemotechnickú pomôcku, aby som si pomohol s takým možno jedným prebúraním alebo novým pohľadom na to, čo to je modlitba. Nás učili veľmi dôstojne a správne, že modlitba je rozhovor alebo dialog s Bohom. Aj vás to tak učili? Správne a dôstojne. Ale prichádza obdobie, dospelosť a čas, kedy nielen po dnešnom dni s rozhovormi s vami musíme konštatovať, že to není celkom celá pravda o modlitbe. Modlitba totiž není len rozhovor. Modlitba je vo veľkej miere opak rozhovoru. My musíme jednoducho vykonať modlitbu bez vedomia, že by nám tá druhá stránka odpovedala. Nie vždy Boh odpovedá. Niekedy dosť dlho. Jedinou odpoveďou je ticho. A my máme problémy prijať takýto rozmer modlitby. Ticho. Nový rozmer modlitby, teda taký nízky, ja sa teraz delím so spiritualitou benediktinou, je, že modlitba nie je rozhovorom. Modlitba je časom, ktorý trávim s Bohom v takom stave, v akom práve som. Nemusím prísť do iného stavu v modlitbe. Nemusím sa zrazu v modlitbe sústrediť. Nemusím dosahovať žiadne buddhistické, nirvanistické stavy bezmyšlienkovitosti a sústredenosti kvázi bez mihnutia oka alebo so stĺpikom očami dohora, tak ako nám to z úctou umelecky stvárňujú o svätých sochy a obrazy. Modlitba je čas, ktorý trávim s Bohom v takom stave, v akom práve som. A k tomu sú tieto hodiny úžasné, pretože tu máme teplomér, ak sa nemýlim, toto bude barometer, ale môžem sa mýliť, a potom idú až hodiny. Všetky tie tri rozmery, teplota, tlak ovzdušia a potom má nakoniec aj čas, napovedajú, že toto sú faktory, ktoré pri modlitbe musím prijať. Nemôžem ich odstaviť. Nemôžem odstaviť hodiny na bok a nemôžem odstaviť na bok to, aké je počasie, to, aký som unavený, to, či mám horúčku alebo nemám a to, koľko času som ochotný si na tú modlitbu dať. Modlitba je čas, ktorý si ja musím rozumom, intelektom určiť. Pevný čas. A v tej modlitbe nastávajú stavy v tom čase, ktoré nemôžeme chcieť ovládať. Nemôžem proste vstupovať do modlitby s predstavou, že sa budem vždy sústrediť. Nemôžem proste sa modliť preto, že sa pri tom dobre cítim, lebo niekedy ten tlak mi to nedovoluje. Mám horúčku, som chorý, som unavený, vyletel som zo skúšky, alebo som niekoho podviedol, urobil som niečo zlé. Ak mám určený čas na modlitbu ráno, večer, na obed, kedykoľvek si ho určím, ten čas treba dodržať. Ale netreba si plánovať nejaké vnútorné stavy, čo chcem pri modlitbe dosiahnuť. Lebo modlitba je kvôli Bohu. Není kvôli upokojeniu. Aj keď niekedy upokojenie prichádza. Není kvôli radosti, ktorá niekedy prichádza. Není kvôli nejakej odpovedi na otázku, ktorú si v modlitbe kladiem, lebo nie vždy prichádza. Lebo ak proste pristupujeme k modlitbe s tým, že ak poviem, že to je rozhovor, ale ja zažívam niekedy aj mesiace, sa môže stať, že pri modlitbe nebudete absolútne nič cítiť, nič počuť. A hneď sme na pochybách, či sa buď dobre modlíme, a v horšom prípade, či sa vôbec oplatí modliť. V takom prípade. Modlitba je čas. Skôr pasívne otvorení na Božú činnosť, ako aktívne vyprosujúci nejaký stav. A o čo viac nás stojí úsilie modliť sa, zotrvávať aj v tichu, aj v takom trápnom nič, nedianí sa, o to viac tá modlitba stojí za to. Lebo obdobia, keď vám je modlitba sladučka ako cukrík, modlitba v období, keď nám ide hladko ako lyže na snehu, to je Božia milosť, ktorá je dobrá, ale Boh, ak chce nás zaviesť hlbšie na vieru, dopúšťa sucho, dopúšťa ticho, ktoré nás očisťuje a učí nás veriť v Božiu prítomnosť, nie ju precitovať. Učí nás veriť v jednoduchú prítomnosť Boha, nie v nejakú špeciálne dokazovanú a prejavovanú, lebo to už není o viere, to je o dôkazoch. Takáto modlitba, keď sa rozhodneme napríklad namiesto veľkého rečnenia a vyrečnenia sa pri modlitbe, sa jednoducho prežehnať a povedať Bohu, páne, týchto 5 minút nechávam, som neskutočne unavený, ale sú tvoje. A ostaneme v tichu. Nebudeme sa modliť ani Otčenáš, ani desiatok rúženca, ani litánie, ani nič. Zrazu zistím to, čo som nikdy nezistil, čím som bez činnosti v modlitbe. Dozviem sa úplne inú pravdu o sebe. Na to sú dobré napríklad adorácie eucharistické, že je tam vždy čas na oficiálnu modlitbu cirkvi, na krásne, vzácne litánie, ale v dobrej adorácii vám vždy kňaz dá možnosť pol hodinu mlčať. A mládež nemá rada adorácie, ja som to tiež nemal rád, a náš dekanom bol dobrý taký tradičný kňaz, ktorý to vyplňal vždy všetko časom, nenechal nikdy ticho, ale keď som zrazu bol na adorácii, kde ticho bolo, nevedel som, čo s tým tichom. A rada mníchov je, nič nemusíš s tým tichom. Proste ho počúvaj. A v tejto modlitbe sa rodí nový rozmer človeka. Nový rozmer modlitby. Zistujeme, že my nemusíme pre Pána Boha veľa reči, nemusíme ho veľmi ukecávať, on aj tak dobre vie, čo potrebujeme. Skôr sa učíme v pokore prijímať jeho prejavy, aké nám dožičí. A to je taký jeho humor, ako sa prejaví alebo neprejaví v modlitbe. Vždy sa prejaví, pretože ticho je najčastejším prejavom Boha. Pretože naša duša vo svojej podstate a hĺbke je vždy tichá. Duša nikdy nerečí, naša hĺbka je mlčiaca. O tom by sa dalo veľa rozprávať, ale ideme ďalej. Druhým prvkom, ktorý pomáha usporiadávať naše víno, naše vnútro, je to druhé z hesla o benediktínoch labora. A takou základnou prácou mníchov, popri tom, že musia pracovať manuálne a intelektuálne, je lectio divina. To je jedna z prác mníchov. Lectio divina, to je umenie, ktoré prekladáme ako čítanie s Bohom, alebo zbožné čítanie, ale nie zbožné také s tými očami dohora, ale prirodzenými. Aj tam platí, že pri kontakte s písmom nevstupujem do iného stavu. On niekedy príde ako Boží prejav, ale Boh určuje, akým spôsobom sa to stane a kedy sa to stáva uprostred čítania. A až sa to nestáva často, o tom sa nemusíme hádať. Lebo to není potrebné kvôli viere. Lectio divina je druhým prvkom dňa, ktorý podporuje rast stĺpu v našom vnútri pred cirkev. Čím menej čítame písmo a čím zriedka vejšie to robíme, o to ťažšie nám to ide. O čo pravidelnejšie sa rozhodnem robiť to aj v malom čase, o to je to úrodnejšie. Kto sa už niekedy pokúsil čítať písmo denne, prišiel na to, že to je problém. Pretože to je text, ktorému nemusím rozumieť. A znova platí to, čo platí o modlitbe, že naša viera je tam podstatnejšia, v to, že to je Božie slovo, ako to, čo pri tom prežívam alebo cítim. Ak ja necítim Boha pri modlitbe a predsa sa modlím, lebo to je viera, Rovnako to bude platiť aj pri Svätom písme. Ak ho nechápem, ale predsa zotrvávam v čítaní, je to prejav viery a neexistuje našťastie dlhé obdobie, kedy by Boh neprehovoril v písme, vo svojom slove, lebo to samo slovo už hovorí. Takže pri čítaní Svätého písma, ak sme vytrvali aspoň 3 mesiace pre úvod, v dennodennom čítaní, neexistuje, aby sa Boh nedal poznať cez to slovo. Ale nie je to podľa znova našich predstav. Nie je to tak, že by sme pochopili to, čo pochopiť chceme, že by sme hneď našli odpoveď na otázky, na ktoré ich hľadáme. Lectio divina, čítanie s Bohom, sa riadí jednoduchými 3 pravidlami u mníchov. Čítaj pomaly, prerušuj čítanie, vždy, keď na niečo narazíš. A toľko, koľko si čítal, a koľko času si potreboval na prečítanie textu, potrebuješ na ticho. Jednoducho po prečítaní a po spoznaní, že som nasytil nejakú svoju potrebu poznať niečo, stíšim a som ticho toľko, koľko som čítal. Takéto lekcie divina denné môže trvať 10 minút a rozdelíme si to na polovičku. 5 minút čítam, pomaly, prerušujem a potom 5 minút mlčím. Nemusím vôbec chtieť na niečo prísť. Jednoducho nechávam ticho pre svoju dušu, aby v ňoj doznelo slovo Boha. A po 10 minútach končím a idem do tej časti dňa, ktorá je predo mnou. Rovnako, čo platí o modlitbe, platí aj o Svätom písme. Čítanie a modlenie nie len pre mníchov, ale aj pre ľudí v civilizovanom svete ostáva na celý život námahou. Nie je to nič, čo by chutilo človeku nejak stále. Je to normálna námaha, lebo je to o viere. Je to o tom, že Boh týmto prehlbuje našu vieru. Robí ju pevnejšou, nezávislejšou na citoch. Tak troška aj nezávislou nad nejakým intelektualizovaním a rozumovaním. Zistíme veľmi rýchlo, že naše teologické vzdelanie nám nemusí veľmi prispieť k lectio divina. K lectio divina je podstatná, skutočne jednoduchá, skoro až sedliacká, jednoduchá viera. Kým sa dostanem k poslednej veci, Sväté písmo som položil tak nakoniec jeho časti v tomto príhovore na špeciálne miesto. Je veľmi dôležité, aby keď sa rozhodneme pre denné lekcio divina, toto Božie slovo malo vo vašej izbe fixné, pevné miesto. Nesmie byť založená Biblia medzi inými knihami, z ktorých utierate prach na Vianoce a pred Veľkou nocou a ešte možno niekedy pred odpustom. Nesmie byť medzi inými knihami. Božie slovo musí mať svoje špecifické, fixné miesto. Vy možno viete, možno neviete, že keď bol druhý Vatikánsky koncil podľa tradície aj východnej cirkvi, bola úvaha o tom, či Sväté písmo bude sviatosťou. Či si bude vyžadovať kontakt s Božím slovom aj s knihou takú úctu, akú prejavujeme sviatostiam. Znamená úklon alebo poklaknutie. Není zaradené ako sviatosť. Ale to neznamená, že to není prvok, ktorý si túto úctu môže zaslúžiť. A ak ho máme na špecifickom fixnom mieste v svojom dome alebo aj na internáte na časti svojho stola a bude to furt jedno a to isté miesto, uvidíte, ako vás celý deň to písmo provokuje, zastav sa. Si povedal, že keď sa vrátiš z prednášok po obede, 10 minút máš na mňa. Keď je to na tom istom mieste, to písmo vás normálne bude vyrušovať. Keď ho založíte medzi knižky, ostane tam založené. Teda písmo potrebuje... Tri bodky si už doplníme, čo? Posledná vec, ktorá usporadováva a je vrcholom celého nášho vnútorného života a nášho vína, k čomu má dozrieť náš život, náš intelekt, aj naša viera, je možné vyjadriť rôznym spôsobom. My sme sa rozhodli, že to vyjadríme sviecou, ktorá by sa hodila aj na oltár. A to už je také našepnutie, čo je tým tretím prvkom, z ktorého rastiem ako stĺp v chráme svojho Boha. To slovo je gréckeho pôvodu a znie leiturgion. A my to poznáme ako liturgia. Kedysi to boli také komunálne služby typu kaderník, holič a obuvník, v čase Ježiša Krista, ale neskôr kresťania toto slovo pokresťančili a použili ho ako výraz pre verejnú oslavu Boha. A všetky naše snahy, schopnosti majú vyústiť do umenia, ktoré je skutočným heslom Benediktínov, posledný krát si prihrievam dnes polievočku, aby bol vo všetkom oslávený Boh. Hlavným nízkym heslom Benediktínov je prvý list svätého Petra 4.11. Aby bol vo všetkom oslávený Boh. Všetko, čo v sebe nájdem ako schopnosť, všetko, čo v sebe nachádzam ako dar, ako víno, musí byť nejakým spôsobom využité a rozliaté v liturgii. Všetko. A to je umenie, ktoré dnes v Evanjeliu končilo takým krásnym obrazom, ku ktorému sa ešte dopracujeme. Otázka by mohla znieť, kedy som už, alebo či už som vo svojom raste ako kresťan zacítil, teraz použijem na rozdiel od nepotreby citov pri modlitbe a lekcio divina, potrebu citu v liturgii, kedy som už prvýkrát pochopil a vycítil, že mi zachutila liturgia a ktorá časť liturgie. To sú tri bodky, na ktoré si každý môžete odpovedať sám. Kedy mi už tak osobnostne zachutila liturgia? Liturgia, nerozumieme všetko, čo sa deje vo svätej omši. Celá súčasť pobožnosti, slávení, obradov, symbolov, kedy? A našepkám, že taká maturita, kedy by to malo byť, je práve vyjadrená v trojdni. Nie v tom terajšom, ktoré spolu tak troška plánujeme a naumelo vyrábame. Ale v tom trojdni, ktorý je najväčším obsahom toho, čo človek cez rok môže vysloviť voči Bohu. Keby sme sa modlili mesiace, ale neslávili by sme toto trojdne, paschálne, nič by sme z toho, čo máme v sebe ako víno, nedali naozaj Bohu. Trojdne je tým jadrom, maturitou, rastu, stĺpu v chráme Boha. Kedy sa mi už zapáčilo trojdne? Ja si pamätám zo svojho života, že takých 17 to bolo trápenie, byť na obradoch piatok, štvrtok, v sobotu, to bolo úplne ako dlhé. Na rozdiel od takej romantickej polnočnej omše, kde sa človek nemusel námahať, lebo to je také citové, ľahko vnímateľné, žiadne veľké mystérium narodením. To je síce mystérium, ale nie tak hlboké, ako je mystérium trojdňa. Pripodobniť to môžeme, priblížiť akémukoľvek stretnutiu ľudí na štadióne, kde sa buď hrá fotbal, tenis, čokoľvek, kde je nejaká lopta, kde všetci robia stále stejné pohyby. Keby ste ich sledovali, tak vám to príde smiešne, ak by ste nerozumeli hre. Keď som bol prvýkrát na americkom fotbale, alebo som bol na bejsbole, tak som si uvedomil, že to len tak robím s ostatnými, ale nerozumel som, prečo to všetci robia. A trošku mi to bolo aj chvíľu smiešne, prečo to tak furt robia. Až do okamihu, keď sa všetci zastavia, ustrnú a polovička, niekedy väčšina, niekedy menšina skričí z plných hrdiel, z presvedčenia, že to ide o náš život, gól. A v liturgii máme ako veriaci ľudia takýto gól byť schopný nie citovo, ale vierou prežiť. Vysloviť ho, vyspievať ho, osláviť ho. Robíme to, čo sa iným môže zdať smiešne. Kýmácame na tú istú stranu hlavami, stávame, kľakáme, sadáme, ideme, prichádzame, odchádzame. To sú gestá navonok aj smiešne, predsa ale dôstojné. Druhý vatikánsky koncil dal návod, ako sa dostať do tej maturity liturgie. Na rozdiel od obdobia pred druhým vatikánskym koncilom, v Sacrosanctum Concilium, dokumente o posvetnej liturgii, hovorí, že v liturgii má každý robiť iba to a to, čo mu prináleží. Nedopísal síce, že nikomu neprináleží divadelné sledovanie liturgie, ale my to tam môžeme doplniť, že toto činnosť nie je. Divadelné odsedenie si a len také posedenie príjemné pri omši nikomu nedá maturitu z liturgie. Nikomu nepomôže pochopiť, čo to je všetky svoje schopnosti v živote nasmerovať na Boha. A tak vás chcem tak dneska povzbudiť, že keď prichádzame na tú hlavnú časť života cirkvi, ktorou je liturgia, kde všetko má vyvrcholiť, celý náš vnútorný život sa tam má prejaviť a my spoločne máme urobiť niečo v štýle gól aj pre tento svet, musíme nájsť, aspoň ako sa dá, ako sme schopní, účasť na niečom, čo sa tu deje. Spievanie žalmu, čítanie lekcií, nedelo na sviatky, príprava komentárov k lekciám, príprava prozie, príprava obetných darov, príprava výzdoby, riadenie kostola, príprava hudby, zbieranie peňazí, rátanie peňazí, privítanie ľudí, usedenie ľudí, zdravotná služba, kvetinová služba, gratulačná služba, je veľmi veľa vecí, animačná služba, dramatická služba pri liturgii, krajčírska služba. Je veľmi veľa toho, čo môžeme urobiť na základe svojich schopností pre rozvoj liturgie, napríklad aj v tom univerzitnom centre, aj pri vašich liturgiách. To nie je o kňazovi, o pár ľuďoch, čo sa tu odvážia postaviť a o tom, čo sa tu povie. To je o všetkých. Akým spôsobom ja v svojich farnosti, alebo možno v svojej rodine, prispievam k liturgii nedele. To je naviac ako na tri bodky, ktoré nás čakajú a ktoré rovnako tak ako prvé dva prvky sú celoživotnou námahou, bez ktorej ale niet koláčov. Bez námahy nikdy nie sú koláče. Bez ťažkosti nikdy neprichádza žiadne ovocie. Čo nás nič nestojí, stojí za nič. A naopak, čo nás naozaj stojí všetko, určite za niečo bude stáť. A to, k čomu dnes smeruje to evanjelium, ktoré tak kritizuje tých ľudí, ktorí musia zo svojho úradu sa tu postaviť a tak troška kázať pred ľuďmi vodu a ako keby nevládať ju naozaj naplňať, nevládať žiť celkom vzorovo kresťansky, lebo kresťanská norma je tak vysoká, že nikto ju nemôže dokonale uplatniť. Môžeme sa za ňou a máme sa za ňou načahovať. Ale je tak vysoká, že celý neveriaci svet má vždy právo povedať, nežijú tak, ako by mali, lebo to je pravda. My nemôžeme žiť úplne naplno to kresťanstvo, ono je nás stále prevyšuje. Kresťanská norma, aj morálna, aj duchovná, aj ľudská, aj vzťahová je tak vysoká, že ju jednoducho není možné vzorovo splniť pre tento svet. Preto k tomu, aby sme zreli ako kresťania, na konci dnešná stať Svätého písma v Evanjeliu hovorí o, v latinčine je taká pekná hra, humilitas a humus. Humilitas je pokora, poníženosť. A humus je zem. A až kým sa nedotknem zeme, napríklad svojich životných kríz, svojho kríža, a nedozriem k takej ľudskej pokore, nikdy nebudem môcť byť dobrým kresťanom. Budem možno dobrým kresťanom s namysleným pocitom, že som dobrým kresťanom. Budem sa proste modliť s tým, ako mi to fajne ide. Budem čítať písmo s tým, ako veľa tomu rozumiem. Budem chodiť na omšu s tým, ako dobre zahrám niečo, čo mám zahrať. Ale bez pokory nikdy nebudem mať schopnosť zamerať to s takou radosťou a s poníženosťou, Bože, toto je pre teba. Toto je o tebe. Akýkoľvek kúštik myšlienky, že aký ja som v tom fajn, je stratou pokoja v tom všetkom. Je stratou múdrosti v tom všetkom. Aby bol v tom všetkom Boh oslávený, k tomu potrebujeme pokoru. A k pokore je nutná dennodenná dávka poníženia. A to je to, čo dnes bude takým najväčšou bodkou, že je to niečo, pred čím nemáme utekať. To, čo nechutilo farizejom, čo nechutilo Judášovi, ani Petrovi, keď zlyhávali, bolo poníženie. Neprijímali ho. To není prirodzené prijímať poníženie. Akékoľvek, či už je od profesora, či od kamaráta, či od kohokoľvek, či je od zlyhania nejakého vzťahu. Akýkoľvek druh poníženia je cez deň šancou učiť sa pokore. A len cez to dennodenné učenie sa pokore nám dáva tú schopnosť všetky svoje schopnosti dávať iba Bohu. Nesmie to slúžiť ani štipkou na našu oslavu. Celá moja, vaša, budúca možno rodina alebo v tých domácnostiach, v ktorých žijeme, vzťah, ktorý máte s chlapcom, deti, ktoré budete chcieť mať alebo budete mať, spôsob, ako ich budete vychovávať, hodiť do kostola, byť dobrými ľuďmi, byť dobrými kresťanmi, to všetko má svedčiť nie o tom, aká my sme dobrá rodina, aká my sme práva jediná katolická cirkev alebo najlepšia nejaká katolická univerzita. To všetko má svedčiť iba o tom, že toto je o Bohu a má to svoje chyby. Prijímajme teda ako také zhrnutie všetkých tých troch prvkov, modlitby, lectio divina, umenie sláviť liturgiu, taký hlavný nástroj, že nám tomu veľmi pomáha denné ponižovanie, akékoľvek prežívame. Lebo len cez pokoru sa to zvláštne umenie byť stĺpom v chráme svojho Boha uskutočňuje.